Sava noviny na Signál rádiu.
Hezké dopoledne vám všem na Signál rádiu. My se bavíme vždycky v Sava novinách, nebo vždycky ne, ale především o muzice. Dnes to vezmeme tak trošku z jiného soudku. Budeme se bavit sice o muzice, ale o takovém tom odvětví, které spíš té muzice napomáhá. Mým hostem je Milan Páleš, majitel firmy Indies. Ale my to samozřejmě rozklíčujeme. Milane, ty mě určitě opravíš, že jo?
Určitě, protože těch názvů my jsme za tu historii používali několik, ale vždycky tam je to slovo Indies, Indies Record, název, který jsme si vymysleli před 30 lety v roce 1990. On vycházel z takových žebříčků, které v té době tiskl časopis Bravo. Byl tam jakože independent žebříček a jelikož my jsme vždycky měli rádi tu muziku, takže my jsme si to zkrátili a udělali jsme si to Indies do svého názvu. Dnes už bych to asi neudělal, chtěl bych asi český název, ale to už je tak zavedená značka, že Indies, když řekneš Indies, tak všichni ví, že to je brněnská firma.
Ty pořád mluvíš my, ale kdo stál úplně v prvopočátcích toho zrodu firmy Indies? To si byl snad jenom ty, ne?
Ne, určitě ne. Firmu s tu úplně to první založilo, myslím, 5 lidí, protože vlastně v té době šlo o to dát dohromady nějaké peníze a bylo to 5 nadšenců do muziky. Takže vlastně tu první Indies jsem zakládal s Milošem Gruberem, to byl takový největší můj parťák, s ním jsme to ukuli jakoby nápady a pak se různě přidávali lidé, kteří chtěli se na tom nějak podílet. Oni zase po roce třeba odcházeli a tak dále. Pak přišel Jaromír Kratochvíl, pak přišel Jarek Fiel, Boris Stráževský. Prostě těch lidí bylo více a zase jsme se postupně tak oddělili, takže teďka zase všichni kopeme sami za sebe.
Jak to vlastně původně bylo? Ta prvopočáteční myšlenka vznikla, předpokládám, ve vašich hlavách a mělo to být tak, že jste měli rádi muziku a chtěli jste se o tu muziku vlastně podělit se svými kamarády, říkám to správně?
No určitě, protože my už za to táče jsme chodívali na ty koncerty a nosili jsme si tam ty svoje cívkové magnetofony a nahrávali jsme ty koncerty pražského výběru. A
Počkej, Sonet Duo?
Ne, já jsem měl B73.
Pány Labužník.
To byl takový první velký stereo a pak byla B15, ale kolega Miloš, ten měl samozřejmě výbornou mašinu z Tuzexu, to byl Uher nebo nějaká jiná mašina. Chodili jsme a nahrávali jsme si ty koncerty a pak jsme si je vzájemně měnili. A na ty kazety, které jsme si vyměňovali, jsme si malovali i obaly. Takže my jsme vlastně takovéto vydávání muziky dělali už za bolševika. Nicméně jsme se vždycky potkávali na burze vinylových desek nebo hudebnin, která probíhala pod Janáčkovým divadlem. Občas si policajti rozprášili, občas se nekonala, protože tam hlídkovali. Ale když jsme se sešli, tak jsme si tam vyměnili a tam jsme vlastně objevili možnost, že tam jezdil člověk ze Zlína, který půjčoval CDčka a nám se to líbilo. My jsme se vždycky půjčili a 10 lidí si to nahrálo a bylo to takové jako strašný zájem o tu muziku. Tak jsme si řekli, že vlastně po revoluci uděláme tu půjčovnu taky, že budeme mít naši půjčovnu. No ale my jsme hned vlastně k tomu otevřeli i obchod. V té době nebylo moc co prodávat. Suprafon měl vydané jedno CDčko Dire Straits. Takže my jsme jezdívali do Vídně, když se otevřeli hranice, nakupovali jsme a tam CDčka dávali jsme je k nám do půjčovny. Tím se vytvořil obrovský okruh v Brně v fanoušku nezávislé hudby, kteří si chodili k nám na Milady Horákové. V té době to bylo, myslím, třída říjnové revoluce ještě. A půjčovali si CDčka. To byl vlastně náš ten prvotní impuls, který nás donutil k tomu založit si, jako otevřít si obchod, jako prostory a mít stabilní otevírací dobu. A já jsem v té době okamžitě odešel ze svého povolání a postavil jsem se za pult a začal jsem prodávat a půjčovat CDčka na plný úvazek.
Co bylo tvoje původní povolání?
Já jsem vyučený montér akustických zařízení, což jsou vlastně tady ty obklady kolem nás. Vybavovali jsme studia, dělali se počítače, v té době byly strašně moderní počítače, takže jsme vlastně obkládali počítačové místnosti obrovské. V té době to bylo třeba místnost 30x15 metrů na jeden počítač. A to se všechno obkládalo, byly to vlastně nějaké akustické obklady.
Prozraď posluchačům, kteří nejsou příliš pamětníky tady těch půjčoven za vlastně za totality nebo lehce po revoluci. Jaký byl princip vlastně toho, abyste z toho nějakou tu korunu vydělali? Já to přesně vím, ale prozraď to našim posluchačům, to byl takový majstrštyk.
Ne, no tak bylo to udělané, takže my jsme koupili CDčko, které v té době samozřejmě stálo 500-600 korun. Půjčovali jsme ho za 15 korun, z těch 15 korun jsme odvedli, já nevím, 9 nebo 10% OSE, autorskému ochrannému svazu, který vyplácel ten honorář tomu danému umělci. A vlastně, když si člověk půjčil u nás 4 CDčka, páté si mohl půjčit zdarma, ale i z toho my jsme odvedli OSE, ten autorský poplatek. No a když si třeba to CDčko půjčilo 100 lidí, tak samozřejmě se zaplatilo a ještě nám vydělalo na nájmy, na platy, na mzdy a tak dále.
No a jak jste to měli s tím, že prostě CDčko mělo nějakou hodnotu, to vlastně ten půjčující platil zálohu?
Ne. My jsme vyžadovali vždycky po těch lidech, aby donesli dva doklady a žádnou zálohu neplatil. V podstatě zaplatil jen to půjčovné a my jsme měli jeho dva doklady a on měl podepsanou s námi takovou smlouvu, že my jsme to mohli zpětně vymáhat, když nám to CDčko nevrátil nebo když to nestihl, tak třeba doplatil půjčovné. Samozřejmě bylo strašně moc případů, že si chodili lidi půjčovat na cizí doklady a už nám ty CDčka nikdy nevrátili, ale to je prostě riziko každého biznisu a půjčování, že člověk musí. Čili zálohy jsme tam nevybírali.
No a takový ten příběh o tom, že půjčili jsme CDčko za 100, potom jsme za 80 korun vykoupili zpátky?
No to byla až ta následující situace, kdy vlastně ochranný svaz autorský nám zakázal půjčovat CDčka. Z toho měl peníze, ale zakázal nám je půjčovat. Nicméně do roka do dne to povolil knihovnám, normálním veřejným. A my jsme vlastně přešli na systém bazaru. To znamenalo, že člověk si prostě dneska koupil za 400 CDčko a když nám ho druhý den přinesl, tak my jsme ho za 380 od něho zase zpátky vykoupili. Samozřejmě byl to skrytý systém půjčování, což policie okamžitě odhalila. Všechny CDčka nám zabavila, půjčovna, člověk, který byl za to zodpovědný, byl trestně stíhaný a v podstatě vlastně se tím ukončilo to naše období půjčování, ale my v té době už jsme samozřejmě byli vydavatelé, už jsme měli síť obchodu, kde jsme prodávali, takže v podstatě nás to nějakým způsobem neohrozilo, akorát, že lidi už neměli přístup k půjčování CD.
Říká Milan Páleš u nás na Signál Rádiu. Milane, které kapely prošly vašima rukama?
No, těch je strašně moc. V současné době všechny tři labely indies, které existují, když jsem to sečetl, tak máme vydáno asi 820 titulů na 1000 nosičích, protože některé vyšly i na LPčku a na kazetách a tak dále. Ale z těch 800 titulu. Samozřejmě začínali jsme velmi pomalé, začínali jsme s neznámýma kapelama, vydali jsme první desku, která u nás vyšla, byla hradecká kapela Midhouse Chicago IRA, což byla nová kapela Petra Vyšohlída, který do té doby působil v kapele Piráti, rapová kapela, kterou jsme viděli někde na Rockfestu, líbila se nám a když jsme ho oslovili, že bychom jako mu vydali desku, tak on řekl, jo, ale já mám teď novou kapelu a donesl tu nahrávku, která ležela do té doby někde v nějakém ostravském vydavatelství, které ji nevydalo a nám se to líbilo, protože to byl takový hardcore v té době, něco pro mě úplně nového a to byl první titul, takže pak následovali další kapely Hír, Betula, Pendula, takové méně známější kapely, až někdy v roce 94 se to zlomilo a vlastně vydali jsme první velkou desku kapele Psí vojáci. Bylo to album Sestra, Filip Topol ji natočil v té době s rozpadlou kapelou svou, znovu danou dohromady. No a pak už to šlo ráz na ráz, když u nás vydávají Psi vojáci, tak proč by nemohli, Už jsme doma, Zuby nechty, Petr Zkoumal, Zuzka Navarová, Raduza, přišel i Hradišťan a už se to vrstvilo, už toho bylo strašně moc, takže kdybych měl vyjmenovat všechny kapely, tak tady budem sedět půl hodiny.
Čili vy jste takové vydavatelství, které příliš nehledí na určitý styl muziky. Vy prostě se vám to líbí, tak do toho jdete, ať je to cokoliv.
No, nejsme stylově vyhranění. Někde jsem v nějakém článku o nás jsem četl, že jsme všeobjímající, což není tak úplně pravda, protože ne, s každou muzikou se objímáme, já třeba osobně nemám rád dechovku, ani metal nevydáváme, ale vždycky jsme se snažili být jako pestré vydavatelství, čili dělali jsme folk, big beat, alternativu, máme tam pár jazzových titulů Jaromíra Honzáka, takže dá se říct, že všeobjímající, ale vždycky jsme se snažili, aby ta kapela a ta muzika v tom svém daném žánru patřila k tomu nejlepšímu, co se tam dalo objevit, nebo k objevným kapelám, jako, které nikdo neznal. Třeba kapela Narayama jako první tady na Moravě použila cymbál do big beatu, což mě uchvátilo a okamžitě jsem, aniž bych tu kapelu znal, nikdy jsem ji neviděl, pouze na základě demo nahrávky kazety, kterou mi poslali, jsem okamžitě říkal, jo, to chci, to půjdeme vydávat.
Vy jste v nedávné době oslavili 30 let vlastně působení v tom hudebním biznisu. Jaké byly oslavy?
No, 30 let, tak to musely být velké oslavy, jsme si řekli a objednali jsme si náš největší sál v Brně, Sono, nebo nemyslím největší, ale takový jakože pro nás akorát, vleze se tam 1000 lidí, nám přišlo myslím 500 nebo 600 lidí, hrálo tam asi 12 kapel, hrálo se na dvou pódiích, bylo tam několik překvapení, pustili jsme tam nějaké desky a hlavně jsme oslovili kapely, které už dlouho nehrají a neexistují, které jsme kdysi vydávali, právě tu první kapelu Midhouse Chicago IRA. Jestli by nám na tomto výročí nezahráli, kapela to vzala svědomitě, pronajala zkušebnu a nacvičila písničky, které už třeba 20 let nehráli. Takže celý ten koncert byl v takovém znamení vzpomínání. Vzpomínali jsme i na ty interprety, kteří s náma už tady nemůžou být v tom Sonu, jako třeba Jitka Šuranská nebo Zuzka Navarová, Filip Topol. Vždycky jsme pustili krátké jejich video a vzpomenuli jsme na ně, na desky, které jsme s něma vydávali.
Savanoviny na Signál Rádiu.
Říkal jsi, Milane, že jste se vlastně rozdělili na 3 labely. Buď trošku konkrétní, pojď specifikovat, co který ten konkrétní label má na starost.
Tak do roku 2007 jsme vydávali všechno pod značkou Indies Records. A jelikož v té době byli aktivní 3 producenti ve firmě, já, Miloš Gurber a Jaromír Kratochvíl, tak jsme se domluvili, že vlastně si rozdělíme ty už vydané tituly a že každý už budeme vydávat jakoby pod svým jménem. A jelikož Indies Records je nedělitelná značka jedna, takže jsme si řekli, že každý si vezme to Indies a přidá si něco za ten svůj název. A já jsem za svoje Indies si přidal Indies Scope, Jaromír si přidal Indies Happy Trails a Miloš si tam přidal Indies MG a začali jsme vydávat. Jak jsme si rozdělili těch prvních 333 titulů, protože to bylo vlastně v té době, tak každý posléze už spolupracoval s těma umělcema, které do té doby vydával, čili já jsem si vzal třeba Hradišťan, Miloš si vzal Ivu Bitovou, Jaromír si vzal Zuzku Navarovou, už jsme doma. Takže v podstatě zase všechny ty tři labely děláme víceméně všechno, ale samozřejmě každý si už pak přinášel svoje interprety, nové kapely a fungovala mezi náma taková dohoda o tom, že si je nebudeme přetahovat, ty umělce.
Ale nesedíte všichni tři jenom v Brně?
Ne, naopak. Já sídlím v Dolních Loučkách momentálně, tam jsem se odstěhoval, takže jsem si tam přestěhoval i firmu, to je taková pěkná vesnice za Tišnovem. Jaromír sídlí v původním sídle na Štefánikové v Brně, jak je klub Stará pekárna, a Miloš si své sídlo firmy, protože ten toho vydává nejméně, přesunul k sobě domů do Jundrova.
Milane, v poslední době zažívají vinylové desky takový trošku comeback. Dotkne se to i vás, nebo dotklo se to i vás?
Tak určitě. O vinyl začal být velký zájem tak před 5 lety. V současné době mám pocit, že trh už je nasycený, že těch vinylů vychází strašně moc, že velké firmy vydávají v reedici všechny Floydy, Zeppeliny. Takže ti vinyláři to mají teďka strašně těžký, protože všechno víceméně je dostupné i na vinylech, takže a vinyly jsou výrazně dražší než CDčka, že? Protože jejich výroba je taky nákladnější a hlavně, když my třeba děláme náklad vinylu, tak třeba je to jenom 300 kusů, takže ono pak třeba ty výrobní náklady vyjdou na 220 korun, jenom ty výrobní náklady. když do toho nepočítám vůbec tu nahrávku, takže ta cena těch vinylů je samozřejmě vyšší a samozřejmě je to pěkné, já to mám rád, protože vinyl, když si rozděláš velký, tak vidíš ten pěkný obal, chytneš si tu desku, očistíš si tím kartáčkem. Nicméně myslím si, že vinily nezachrání hudební trh od postupného pádu, ke kterému se to samozřejmě nezadržitelně díky digitálním médiím blíží, ale samozřejmě vydáváme desky právě třeba v tom Sonu, jsem udělal takové překvapení kapele Zuby nechty a vydal jsem jim, aniž by to věděli, a nachystal jsem jim výběr z asi ze 4 desek, které u nás vyšly, udělal jsem jim takovou bestovku na dvoj LP, na koncertě jsem jim ji předal, takže samozřejmě vinily děláme, ale ne u všeho samozřejmě, protože ne každá muzika je vhodná, nebo vlastně ti posluchači, kteří si kupují a poslouchají, nevlastní gramofony, že jo? Protože gramofony mají staří chlapi, jako jsem já. Ještě ty,
a já?
Ty svoje původní gramofony a hrají si na tom ty svoje věci. Takže třeba kapela Progress vydala a prodala samozřejmě nové desky strašně moc, jako kusům, překvapivě. Některé mladé kapely, ale třeba folklor asi nemá cenu dělat na vinilu, protože ti vinilázy nejsou folkloristi, jo? Takže je to vždycky podle žánru.
Mimochodem, kde scháníš kumičky do gramofonu?
No, objednávám na internetu.
Pojďme se ale pobavit trošku o kvalitě těch vinilových současných desek. Já jsem někde na fóru teď zabředl do diskuze, že ti vlastně kupující nebo posluchači, kteří nakoupili současné vinily, tak nejsou příliš spokojeni s tou kvalitou té nahrávky. A já asi tuším, čím to je.
No nevím, já nejsem hifista, čili já to nedokážu moc posoudit a hlavně oni, když toto někdo jakoby napíše někde na internetu, tak má vlastně, může porovnávat, má třeba nějaký původní vydání ze 70. let a teď si koupil to nové a porovnává ten zvuk. Nevím, no samozřejmě byl velký tlak na ty lisovny, takže se strašně spěchalo. Dodat si doba momentálně třeba 6 týdnů na výrobu vinylu, což je strašně dlouhá doba. A možná, že ta zhoršená kvalita může být i tou rychlostí, jak se spěchá. Jsou samozřejmě různé druhy masteringu, jo? Tak nevím příčinu, ale sám jsem to nikdy neporovnal, zvuk staré a nové desky.
Hlavně možná problém je taky v tom, že kapela současná, která se rozhodne vydat vlastně svoji produkci na vinilu, tak vlastně digitálně nahrává, digitálně masteruje a potom to analogově tlačí na nějakou desku. A to si myslím, že není úplně dobrý, protože analog je prostě analog.
Jasně, ale analogově už v podstatě dneska nikdo nenahrává, že jo? A míchat analogově, kdo to ještě umí. Takže všechno se dělá samozřejmě digitálně, až pak ten poslední krok. My když třeba děláme nový titul, teď jsme dělali třeba Davida Pomahače z kapely Kješlovsky na CDčku i na vinilu a samozřejmě tam se dělá různý mastering, čili ten zvukař od nás dostane zadání, že potřebuju master pro CD a potřebuju master pro vinyl, kde on nějaké frekvence stahuje, některé zvyšuje, takže je to samozřejmě asi o tom koncovém masteringu, tak ten koncový zvuk, ta nahrávka, jak zní, tak záleží vždycky nejvíc na zvukaři, který dělá ten mastering poslední.
My jsme kdysi asi byli podle mě jedna z posledních kapel, která vydala CDčko i vinyl vlastně u, tehdy jsme to natáčeli u Radima Pařízka v Ostravě, takže to byla taková docela rarita, že jsme přišli s CDčkama a i vlastně s těma vinylama, potom už se to totálně zrušilo, ale já jsem zase na druhou stranu rád, že ty vinily opět jdou do módy, protože jak říkáš ty, je to úplně o ničem jiném, když si rozbalíš to velký, tu velkou desku vlastně, teď se tím kocháš a prostě je to taková nostalgie.
No vyžaduje to totiž větší pozornost a soustředěnost k tomu poslechu, protože málo kdo má čas si ten gramofon otevřít, tu desku očistit, pustit a když to někdo udělá, tak si udělá k tomuto kafe nebo to vínko si otevře, sedne si a těch 20 minut poslouchá, protože z dalších 20 minut musí tu desku otočit a my, co posloucháme CDčka a máme tam čas 80 minut, tak nic takového nezažíváme. Během těch 80 minut málo kdo vydrží sedět celou dobu a poslouchat, takže mezi tím odchází, vyřizuje si hovory, čte si e-maily a tak dále. Čili myslím si, že ten poslech desek z hudby, poslech hudby z gramofonu z desek je takový soustředěnější, že vyžaduje a člověk si udělá na to ten svůj čas a je to takové jako příjemnější.
Ono je to možná také podobné, jak to kouření, když ti kuřáci prostě kouří cigarety, kouří jednu za druhou, típne to, něco vyřizuje, ale naopak ten lulkař, ten si prostě ten tabáček tam nasype, vychutná, připraví a zváží, jestli teda bude půkat tak nebo tak.
Jestli u toho bude něco ještě jiného dělat a sekat dřevo, nebo jestli bude prostě jenom to tak rychle nasaje a vyfoukne.
Říká Milan Páleš u nás na Signál Rádiu.
Savanoviny na Signál Rádiu.
Milane, tak 30 let máme za sebou, co za dalších 30 let, respektive jinak, co chystá firma do budoucna?
No tak do budoucna, já jsem už v tom sonu řekl, že další oslava už nebude, protože další kulaté výročí je 50 a za 20 let samozřejmě kdo ví, kde budeme my, kde ví, kde bude hudba jako taková, jestli vydavatelství budou existovat. Takže jsem řekl, že další vydavatelství, teda další oslava vydavatelství neplánuje, nicméně chceme neustále vydávat a to budeme. Dokud budu moct fyzicky i psychicky, tak budu dělat. Teď třeba chystáme nové album kapele Tarafuky, dívčí violončelové duo, nádherná muzika, dvě violončela, dva hlasy. Chystám takové osmicedečko takovému osamělému písničkářovi, jak říkám, Karel Vepsek. Prostě těch titulů a projektů máme hodně. Připravuje se nová deska, záznam koncertu Hradišťanu se Spiritual Quintetem a s operní pěvkyní Dagmar Peckovou. Myslím si, že to bude pecka. A nádherný koncert dvouhodinový. Takže to všechno chystáme a myslím si, že do konce roku mám v edičním plánu asi dalších 12 alb.
Milane, já ti strašně děkuji za rozhovor, měj se hezky a co ti popřát, ať to hraje?
Děkuji za přání, potřebujeme, aby to hrálo, potřebujeme, aby se hlavně muzika poslouchala, aby prostě jsme tady kulturně nezakrnili.